Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shju ftoj të ndiqni. Ish-prori i UÇK-s Salim Mustafa paraqitet sot para gjykatës speciale. Asociacioni Temë Mbyllur thot kryeministri Abdullah Hoti. Hoti nuk do të ikë krijimit të asociacionit, thot Marko Gjuriç. Ndështon sërish votimi projekt ligjit për rimëkombje ekonomike në kuvendin e Kosovës. Nga bota, New York Times publikon një raport ku thuhet se presidenti Trump pagoi vetëm $750 taksa më 2016 dhe 2017. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në dyshimin për kryerjen e krimeve të luftës gjatë vitit 1999, ish-prori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Salim Mustafa ka dalë sot për herë të parë para gjykatës së dhomave të specializuara. Seanca parë gjyqësore ka nisur rreth orës 15:00. Për informacionet e fundit mund të përcillni faqen tonë në internet evropaelir.org, ndërsa raportin e vazhdim i përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj na sjell më shumë hollësi se kur është arrestuar Mustafa dhe çfarë përmban akt akuza kundër tij.
Në ndyshimin për kryerjen e krimeve të luftës gjatë vitit 1999, ish-prori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Sali Mustafa sot në ora 15:00 do të dalë për herë të parë para gjykatës së dhomave të specializuara. Mustafa u arrestua më 24 shtator, pasi ishte konfirmuar akt akuza për dyshimet për kryerjen e krimeve të luftës, përfshirë këto veprat penale si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme. Krimet për të cilat akuzohet Mustafa sipas akt akuzës dëshohet se janë kryer gjatë muajit prill të vitit 1999 në një qendër ndalimi në fshatin Zllash, që ndodhet në rrethinën e komunës së Prishtinës. Siç njoftuan dhomat e specializuara, seanca e parë gjyqësore ndaj Salim Mustafës do të jetë e hapur për publikun dhe mund të ndiqet përmes videolinkut. Arrestimi i Mustafës ishte i pari që nga themelimi i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihen edhe si gjykata speciale. Dhomat e specializuara kanë njoftuar se akt akuza ndaj Salim Mustafës është konfirmuar me 12 qëshor të këti viti. Në bazë të akt akuzës, Mustafa dyshohet për vepra penale, për shirë torturën dhe vrasin e paligjshme. Akt akuza e konfirmuar për caktohen se afërsisht midis 1 prillit 1999 dhe 19 prillit të këtij viti, në një kompleks ndalimi në Zllash, u kryen krimet e ndalimit arbitrar, trajtimit mizor dhe të torturës kundër të paktën 6 personave. Ata u mbajtën të ruajtur me roj, ndër të tjera në një stall të kyçur dhe u nënshtruan akteve të trajtimit mizor dhe torturës, thuhet tutje në akt akuz. Gjithashtu pretendohet se në këtë lokacion ishte vrarë një ndaluar gjatë muajit prill të vitit 1999. Ndër tjera në akt akuz pashtu theksohet se Salim Mustafa së bashku me antar të tjerë të UÇK-s mori në pyetje dhe rrahu një person. Si pas akt akuzës, Salim Mustafa, gjithashtu njohur si komandant Sali, ishte komandant njësitit Guerel Bia, njësit brenda zonës operative të Lapit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky njësit, si thuhet në akt akuzën e ngritur ndaj Mustafës, kishte rreth 600 pjesar dhe vepronte në zona urbane si Prishtina dhe Obiliqi. Një dit pas arrestimit të Salim Mustafës, një bastisje prej më shumë se 8 orësh u krye të premten me 25 shtator në zyre të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aksioni i bastisjes u krye nga zyrtarë të zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë. Në këtë aksion u arrestua kryetari i OVL të UÇK-s Hysni Gucati, si dhe nënkryetari i kësaj organizate Nasim Haradinaj. Arrestimi i tyre ndodhi pasi ata kanë organizuar 3 konferenca për media, në të cilat, sipas dhomave të specializuara, kanë bërë të qasshme për mediat informacione dhe dokumente konfidenciale që kanë të bëjnë me punën e zyrës së prokurorit të specializuar. Këto dokumente, disa prej të cilave ju shpërndan mediave sipas OVL-të të UÇK-s, përmbanin dëshmitë dhe emrat e dëshmitarëve që kishin dëshmuar kundërisht pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës e që mund të jenë të akuzuar potencial. Mirë po, pavarësisht këtyre pretendimeve, dhomat e specializuara ende nuk kanë konfirmuar autenticitetin e këtyre dosjeve. Ndryshe, Prokuroria Speciale në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë rrimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krimet e pretenduara përmenden në një raport të Këshillit e Evropës të vitit 2011, autorit e cilit është senatori zviceran Dick Marty. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Heqja e vijave të kuqe nga Lidhja Demokratike e Kosovës ndaj Partisë Demokratike të Kosovës është kthim në normalitet pas mashtrimit elektoral, vlerësojnë zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi i PDK-s Sabni Bytyçi thotë se çdo kërkesë që vjen në adresë të partisë së tij do të shqyrtohet nga organet vendimtarëse të partisë. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, i cili vjen nga LDK-ja, ka deklaruar se qeveria e tij është e qëndrueshme. Por njohësit e zhvillimeve politike thonë se heqja e vijave të kuqe nga LDK-ja për PDK-n tregon pozitën aktuale jo të favorshme të LDK-s, e cila është në krye të koalicionit qeverisës. Kronike Bekim Bislimit.
Në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka ardhur asnjë kërkesë nga Lidhja Demokratike e Kosovës për përfshirje në qeveri, thotë zëdhënësi i kësaj partie Avni Bytyçi. Komentet e tilla vijnë pas deklaratave të liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve Kosovapres ka thënë që vijat e kuqe të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës i kishte vënë para zgjedhjeve ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, ato vijat të kuqe tani duhet të hiqen edhe në situatën e tanishme, por edhe kur të vinë zgjedhjet e ardhshme, për shkak se zgjedhjet janë të vështira. Zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës Avni Bytyçi thotë për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimi i partisë së tij është se vijat e kuqe të vendosura nga Lidhja Demokratike e Kosovës para zgjedhjeve të fundit kanë qenë mashtrim elektoral jo vetëm i saj, por edhe i partive tjera që kanë vendosur vija të tilla të kuqe.
Tani më shumë një interes të shtuar të partive politike që bashkënojnë me PDK-n në forma të ndryshme. Si nga Lidhja Demokratike e Kosovës që është në qeveri, si nga Lëvizja Vendosuese që është në pozitë. Por PDK-n këtu janë vetëm kthim në normalitet, sepse para shumë se kështu duhet të ishte realisht politika, ku partitë ndryshme realisht do të kenë kundërshtime për shkak të ideologjike dhe të politika publike, jo për shkak të mendimeve negative kundrejt njëra tjetrës.
Por kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti në një konferencë për medje pas mbledhjes së qeverisë ditën e hënë ka thënë se koalicioni i qeverisës të cilin ai e drejton është i qëndrueshëm.
Qeveria është stabile, pra që kosa është qeveria stabile, unë nuk shoh arsye që të hymë në kombinimet të tjera. Jemi duke respektu marrëveshjen e koalicionit, unë jam duke kujdesu çdo ditë që të respektohet kjo marrëveshje.
Ndërkaq Bytyçi ka theksuar që pavarësisht interesimit të shtuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëpunim, deri më tash nga kjo e fundit nuk ka ndonjë ftesë për Partinë Demokratike të Kosovës për përfshirje në koalicion qeverisës, edhe pse kjo e fundit që në fillim e ka bërë të ditur se do të qëndrojë në opozitë.
Sa i përket ftesës për të jemi pjesë në qeveri, PDK çdo kërkesë që vjen në adresë të saj, do shqetohet në organet të saj vendimtarëse. Padalem, si nga Lëvizja Vendosuese, si nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Asnjë ftesë zyrtare nuk ka ardhur nga LDK-ja në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës.
Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që heqja e vijave të kuqe për Partinë Demokratike të Kosovës nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës po bëhet në kohën kur koalicioni aktual qeverisës, të cilin e drejton kryeministri Hoti, është mjaft i brishtë dhe po përballet me probleme të brendshme, por edhe me përkraje në kuvendin e Kosovës. Nisur nga kjo, sipas tij nuk mund të përjashtohet mundësia që Lidhja Demokratike e Kosovës mund të planifikojë reformatizim të qeverisë aktuale në të cilën synon të përfshi Partinë Demokratike të Kosovës.
LDK-ja është në një pozicion të vështirë sepse duhet të marrë përgjegjësi të mëdha edhe në aspektin e brendshëm, edhe në atë të jashtëm, pra edhe që të reagojë ndaj dobësimit ekonomik që është bërë për shkak të pandemisë, mirë po në aspektin ndërkombëtar për shkak të presioneve për dialogun dhe marrëveshjen përfundimtare me Serbinë, kështu që me këtë konstelacion e ka absolutisht të pamundur që ti përfundoj me sukses këto dy projekte paralele.
Deri më tash qeveria e Kosovës në mungesë të votave nuk ka arritur të kalojë në kuvendin e Kosovës një varg ligjesh dhe as projekt ligjin për rimëkëmbjen ekonomike. Po ashtu dy partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, e kanë kritikuar kryeministrin Hoti edhe për marrëveshjen e nënshkruar në Washington më 4 shtator për normalizim të marrëdhënieve ekonomike me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Martesat e Gjinisë së njëjtë vazhdojnë të ngjallin debate në Kosovë. Një i tillë është ngritur pasi Ministria e Drejtësisë tashmë ka përgatitur kodin civil, ku rregullohet edhe martesa, por jo edhe ajo midis personave me gjini të njëjtë. Aktivistë të komunitetit LGBTI në Kosovë e quajnë diskriminues këtë dokument, kurse Bashkësia Islame e Kosovës kërkon që të mos lejohen këto martesa. Kodi pritet që këtë javë të diskutohet në Komisionin për Legjislacion në Kuvend. Të tjera holsin nga Tavlan Çenaj.
Aktivisti i komunitetit LGBTI në Kosovë, Lendi Mustafa, thot se po t'i lejohej me ligj, do të martohej me një person të gjinisë së njëjtë. 24 vjeçari është një nga të parët që ka pranuar hapur orientimin e tij seksual si transgjinor. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai kritikon Ministrinë e Drejtësisë për hartimin e kodit civil, i cili nuk i jep zgjidhje çështjes së martesave të gjinisë së njëjtë.
E drejta për mu martuum takon. Masanej a vendos dikush me u martu ose jo, është një çështje personale, po nuk mujna me thonë që martesat jenë të lejume, nuk mujna me thonë që nëse nesër one me një mashkull shkoj, kërkoj me u martu, nuk mujna me thonë që mëj me bo që ato. Kodi civil ka rekomandu me pas civil union, me pas union civil.
Ardjan Bajraktari nga Ministria e Drejtësisë thot për Radio Evropa e Lirë se kodi civil i cili pritet të votohet në Kuvendin e Kosovës rregullon martesën si bashkësi e përhershme mes dy personave të sekseve të ndryshme. Sipas tij, ky kod civil e lejon mundësinë që përmes një ligji të veçantë të mund të lejohen martesat e gjinisë së njëjtë.
Mund të themi përmes kodit civil, martesa do të vazhdojë mes gjinive të ndryshme të kundërta, mirë po kodi civil i ka dhënë mundësin që në të ardhmen, ligjëdhënësi të shikoj mundësin që përmes ligjit e veçant ta regulloj çështjen e unioneve civile përkasisht mundësin e regulimit të martesave për të personave me gjini të njëjtë.
Bajraktari thot se një praktik të tille kanë edhe shtetet të tjera si Slovenia, Hungaria e Malizi. Kushtetuta e Kosovës konsiderohet si e përparuar në këtë aspekt dhe në nenin 37 thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë, çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijoj familje në pajtim me ligjin. Ky nen nuk përcakton nëse martesa duhet të bëhet vetëm mes një burri dhe gruaje. Shumë organizata kanë kërkuar që legjislacioni për martesë të jetë në pajtim me kushtetutën dhe mos të ketë kufizime. Avokati i popullit Hilmi Ashari thot për Radio Evropa e Lirë se mbi bazën e ligjeve ekzistuese në Kosovë nuk do të duhej të ishte problem martesa e personave të gjinisë së njëjtë, pasi ka instrumente ligjore dhe konventa që rregullojnë një akt të tillë.
Ligji për mbrojtje nga diskriminimi garanton këtë drejt, ligji për barazinë gjinore gjithashtu garanton këtë drejt, edhe një ato që ne quajtëm identitet gjinor, që është shumë mirë për kufizuar dhe s'është kontestuar asnjëherë. Unë nuk e di se me çfarë argumente pastaj dikush eventualisht tenton që të devijojë nga një standard që vetë kemi përcaktuar më herët. Është ndoshta absurde për të ndodhur diçka të tillë, sepse do të ishte kthim mrapa në vlerat e standardeve të cilat ky shtet, ky shoqëri tenton të përçafojë.
Bashkësia Islame e Kosovës, e cila përfaqëson mbi 90% të popullsisë, ka thënë se martesat e gjinisë së njëjtë janë të papranueshme. Familje ose fole familjare është vetëm ajo e ngritur nga martesa e një burri dhe një gruaje. Për ne familja është shejt, prej së cilës varet edhe vazhdimësia jetës dhe llojet njerëzor mbi tokë. Prandaj martesat e së njëjtës gjini nuk i shohim si pjesë të traditës sonë të përbashkët, thuhet në reagimin e Bikut. Kosova për herë të parë ka mbajtur paradën e krenaris në vitin 2017. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut e kanë kritikuar Kosovën se nuk ka bërë sa duhet për respektimin e të drejtave të komunitetit LGBTI. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Afarisët në Maqedoninë e Veriut thonë se qeveria e këtij vendi në pakon e 4 të masave antikrizi ka përfillur pjesërisht kërkesat e tyre. Qeveria Maqedonisë së Veriut të dielën ka shpalosur pakon e 4 të masave antikriz që përfshin 470 milion euro ndim për qytetarët dhe kompanitë që janë goditur nga pandemia e koronavirusit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Afarisët thonë se qeveria e Maqedonisë së Veriut në pakon e 4 të masave antikriz pjesërisht ka përfillur kërkesat e tyre, ndërkohë që druajnë se çështjet administrative dhe vendosje e më shumë kritereve do të pamundësojë përthithjen e të gjitha mjeteve të parapara për të ndihmuar qytetarët dhe bizneset e prekura nga kriza e pandemisë së koronavirusit, siç ka ndodhur në të kaluarën.
Parim mendojmë se këto masa reflektojnë nevojat që ka pasur biznesi për këtë periud. Në atë që duhet qijetë në të ardhmen dhe cilët janë dhamet, sërish duhet të testojmë dhe të situatën të antarët, të duhet konformatyre të dizajnohet se të rafës të masave. Kërkesat tona kanë qenë nga më të ndryshmet, vetë diçka është pranuar pjesërisht, për shembull ne kemi kërku për 6 muaj subvencionohet paga minimale tek bizneset, ndërsa qeveria ka pranuar vetëm për 3 muaj faktikisht, tek pa nëntor dhe dhjetor. Mirë pa jo që ka ngel të shikohet në të ardhme nëse disa nga masat janë të kushtizuara nga kritere të caktuara.
Thot për Radion Evropa e Lirë, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Drilo Aniseni. Ndërkaq Slavko Jordanov, pronari një kompanie të produkteve ushqimore, ka përshëndetur masën që ka të bëjë me shpërndarjen e kartelave pagesore. Pasi, siç thot, gjatë pakos së tretë kur u lëshuan kartelat pagesore për blerjen e produkteve vendore për kategoritë më të rrezikuara, kanë vërejtur rritjen e konsumit të produkteve të kësaj kompanie. Përmes kartelave pagesore, të cilat do të ndahen kategorive të caktuara të qytetarëve, të cilat janë prekur nga kriza e pandemisë, ne ndihmojmë në atë mënyrë se rritet konsumi i produkteve vendore, përkatësisht produkteve që prodhojmë ne si kompani këtu. Sa më shumë të rritet konsumi, aq më shumë rritet dhe profiti. Shpërndarja e kartelave gjatë pakos së tretë na ka ndihmuar që të mos ulim prodhimtari, por njëkohësisht dhe të ruajmë vendet e punës. Thot për Radion Evropa e Lirë, Slavko Jordanov, pronari një kompanie të produkteve ushqimore në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe, kryeministri i qeverisë së Maqedonisë së Veriut të dielën ka shpalosur pakon e 4 të masave antikriz që përfshin 470 milion euro për të ndihmuar qytetarët dhe kompanitë që janë goditur nga kriza e pandemisë COVID-19. Kryeministri Zaev ka bërë të ditur se ndihma totale bashkë me tri pakot e mëparshme të destinuara për të amortizuar goditje nga kriza që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit te i kalon 1 miliard euro.
Noviot paket ima za cel.
Pakoja e re synon të siguroj qëndrueshmërinë e veprimtarive të brendshme, ekonomike dhe vendeve të punës për rimëkëmbjen e disa veprimtarive për të siguruar stabilitetin e transferimeve sociale, ka theksuar kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev. Në këtë pako parashihen subvencione për pagesën e pagave për 3 muajt e fundit të këtij viti, varësisht nga niveli që kompanitë janë dëmtuar nga epidemia. Njëkohësisht me këtë pako parashihet ndihma më e madhe financiare për kompanitë të cilët kanë shënuar rënje të prodhimtarisë mbi 30%. Në pakon e 4 të masave antikriz të qeverisë së Maqedonisë së Veriut parashihen edhe grante për restorantet përdarsma dhe këndet e lojrave për fëmijë, të cilat kanë bllokuar tërsisht aktivitetin. Për zejtarët në këto pako është parapar ulje e tatimit të vlerës së shtuar për shërbimet nga 18 në 5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pagoi vetëm $750 taksa federale mbi të ardhurat e tij në vitin 2016 dhe 2017, raporton gazeta New York Times. Në një konferencë për media pas publikimit të raportit, Trump i cilësoi pretendimet si lajme të rreme. Holësit në vazhdim. Gazeta New York Times shkruan se presidenti amerikan Donald Trump ka paguar vetëm $750 taksa federale në vitin 2016, kur ka karuar për president, dhe në vitin e tij të parë në shtëpinë e bardhë. Gazeta, e cila thot se ka mbledhur të dhëna tatimore për Trumpin dhe kompanitë e tij për 2 dekada, po ashtu pretendon se ai nuk ka paguar asnjë taksë mbi të ardhurat në 10 nga 15 vjetët paraprak. Të dhënat zbulojnë humbje kronike dhe vite të shmangjes së tatimeve, shkruan gazeta. Trump ka paguar vetëm $750 taksa mbi të ardhurat në vitin 2016 dhe 2017, ndërsa nuk ka paguar fare taksa në 10 nga 15 vjetët e mëparshëm, kryesisht për shkak se ai ka raportuar më shumë humbje se sa fitim, shkruan New York Times. Sipas gazetës, raportet e Trumpit te shërbimi brendshëm i të ardhurave e portretizojnë atë si një biznesmen që merr qindra miliona dollar në vit, por që i rrit humbjet kronike për të shmangur pagimin e taksave. Trump e cilësoi raportin si lajm të rrem. Në fakt, unë kam paguar taksa, do ta shihni këtë sapo të kthehen deklarimet tatimore. Janë nën auditim, kanë qënë nën auditim për një kohë të gjatë, u tha Trump gazetarëve pas publikimit të artikulit në New York Times të dielën. Shërbimi i brendshëm i të ardhurave nuk më trajton mirë, më trajton shumë keq, tha Trump. Një avokat i organizatës Trump, Alan Garten, i tha gazetës New York Times se shumica fakteve, nëse jo të gjitha, duke të jenë të pasakta. A i tha se presidenti ka paguar 10 miliona dolar në taksa personale për qeverin federale. Trump është përballur me sfida ligjore për refuzimin e ndarjes së dokumenteve në lidhje me pasurinë dhe biznesin e tij. Ai është presidenti i parë që nga vitet 1970 që nuk i bën publike deklarimet tatimore, edhe pse një gjë e tillë nuk kërkohet me ligj. Gazeta New York Times thotë se informacioni në raportin e saj është siguruar nga burime me qasje ligjore në të. Raporti vjen vetëm pak ditë përpara debatit të parë presidencial midis Trumpit dhe rivalit e tij demokrat Joe Biden dhe disa javë përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit. Përpara se të zgjidhej president në vitin 2016, Trump është njohur si biznesmen dhe manjat i pronave. Kundërshtarët politike kritikuan atë për deklarimet tatimore. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, demokratja më e fuqishme në Washington, tha se raporti i gazetës New York Times tregon se Trump ka marrë masa të jashtëzakonshme për të luajtur me kodin e taksave dhe për të shmangur pagimin e pjesës së tij të taksave. Në një postim në Twitter, udhëheqësi i pakicës së Senatit Chuck Schumer u kërkoi amerikanëve të ngrinin duart nëse kishin paguar më shumë taksa federale mbi të ardhurat se sa presidenti Trump. Nëse raporti i gazetës New York Times është i vërtetë, është e paqartë nëse praktikat tatimore të Trumpit janë apo jo të paligjshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti përsëriti të hënën se çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është një temë tashmë e mbyllur. Ajo temë nuk hapet sepse është përmbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 midis Kosovës dhe Serbisë, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës, tha Hoti. Hoti bëri komentet në një konferencë për media në Prishtinë në ditën kur është dashur të mbahet një raund i ri i dialogut Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh, por që shtyr për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët evropian, situatës së krijuar me koronavirus. Në anën tjetër, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se Hoti mund ta gënjej publikun sa të doj, por ai nuk do të ikë krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku u intervistua sot nga zyra e prokurorit të specializuar në Hagë. Avokati i tij Artan Çerkini tha për Radion Evropa e Lirë se intervistimi ka përfunduar, por nuk tregojnë nëse Çeku është mbrojtur në heshtje apo u është përgjigjur pyetjeve të prokurorëve. Qeku ish komandant i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, më herët gjatë këtij muaji ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ai është ftuar nga zyra prokurorit të specializuar për intervistim në cilësinë e të dyshuarit. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, kanë qëllim në Hagë dhe merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shkak të mungesës së kuorumit, Kuvendi i Kosovës për herë të katërt nuk arriti të votojë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike nga pandemia COVID-19. Ky projekt ligj nuk ka qenë në rend të ditë në seancën e SHN-s, por është futur me propozim të shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës me 22 korrik, ka vlerën prej 385 milion eurosh. Me të synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare, ju dilet në ndihmë bizneseve që kanë pësuar humbjen nga masat e ndërmarra për frenimin e pandemisë. 3 viktima dhe 28 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se viktimat u regjistruan në Prizren, Gjakov dhe Gjilan, ndërsa raste të reja rezultuan nga testimi 625 mostrave. Instituti po ashtu raportoi se në 24 orëshin para prak u shëruan 142 pacient nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i rasteve pozitive me koronavirus në Kosovë arrin në 15.520, prej tyre 625 pacient kanë vdekur dhe 13.420 janë shëruar. Refuzimi për tu vetë izoluar nga sot është vepër e paligjshme në Angli dhe mund të dënohet me gjop deri në 10.000 euro. Kushdo që del pozitiv me koronavirus ose i është thënë se ka qenë në kontakt me dikë që ka dal pozitiv, tani e ka detyrim ligjor për të futur në karantinë. Me vendimin e qeverisë britanike, persona që nuk e zbatojnë udhëzimin për vetë izolim, do të ndëshkohen me gjop që nis nga 1.000 euro dhe që mund të rritet në 10.000 për shkelje të përsëritura ose shkelje serioze. Policia mund të kontrollojë nëse njerëzit veprojnë sipas rregullave bazuar në inteligjencën lokale, tha qeveria britanike. Policia në Bielorusi arrestoi qindra vet dhe përdori gazin lotësjellës dhe granatat e tymit në protestat e së dielës kundër regjimit të Aleksandr Lukashenkës. Në kryeqytetin Minsk rreth 100.000 vet dolën në rrugë me flamujt e opozitës, të kuqe dhe të bardhë, duke brohëritur fashist dhe turp. Protesta pati edhe në qytetet Homel, Hrodna e të tjera. Grupi të drejtave të njerëzit në Bielorusi, Vjasna, publikoi emrat e 341 personave të ndaluar të dielën. Shërbimi Bielorus i Radios Evropa e Lirë raporton se Ministria e Brendshme në Bielorusi pranoi ndalimin e rreth 200 protestuesve në të gjithë vendin. Protestat në Bielorusi kanë nisur qysh pas zgjedhjeve të 9 gushtit, në të cilat Lukashenka pretendon se ka fituar mandatin e 6 presidencial. Sipas opozitës së protestuesve dhe bashkuesve ndërkombëtar, zgjedhjet janë manipuluar në favor të tij. Njën nga konfliktet më të vjetra në botë, që është një mosmarrveshje territoriale midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, ka rishpërthyer me përplasjen më të rëndë në vite. Së paku 23 njerëz janë raportuar të vrarë të dielën në luftimet midis së dy ish republikave sovjetike për rajonin e Nagorno-Karabakut. Rajoni është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por kontrollohet nga armenët etnik. Kur është shkëputur në fillim të viteve 1990, dhjetra mijëra njerëz kanë vdekur në luftime. Luftimet janë duke vazhduar edhe sot. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se është i sigurt se do të rimarë kontrollin mbi Nagorno-Karabakun. Jemi në prag të një lufte të shkallës së plotë në Kaukazin Jugor, paralajmëroi kryeministri armen Nikol Pashinyan. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.